Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, najvažnije vesti. Rukovodstvo Socijaldemokratske partije Nemačke smatra da Srbija treba da dobije kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Ivica Dačić. Srpska napredna stranka traži hitnu sednicu Skupštine zbog sporazuma o prelazima. Ristić, narod se boji da sporazum znači uvođenje granica. U Hrvatskoj i Sloveniji parlamentarni izbori. Lukšić i Roćen danas o svojim navodnim kontaktima sa Šarićem. U Bonu sutra počinje druga međunarodna konferencija o budućnosti Afganistana. Vreme sutra oblačno i toplo, krajem dana moguća kiša. Najniža temperatura od 4 do 12, a najviša od 12 do 17 stepeni. A u nastavku emisije istraživali smo šta praktično znači uveravanje Borka Stefanovića da će EULEX imati izvršnu funkciju na prelazima 1 i 31. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Da će činovnik EULEX-a izaći i prići automobilu zajedno sa srpskim carinikom i eventualno izvršiti kontrolu automobila ili kamiona, a to inače ne radi na drugim prelazima. Na drugim prelazima EULEX ima funkciju trenera i monitoringa.
Poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa u kojoj se razgovaralo o odnosima Srbije i Rusije. Sagovornici su bili Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose, i Žarko Petrović iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove. Na pitanje da li bi Srbija bitno narušila odnose sa Moskvom ako bi ušla u NATO pakt, Petrović i Pobulić kažu.
U svakom slučaju kratkoročno bi narušila odnose vrlo, vrlo mnogo, gotovo u potpunosti. Bio bi veoma jak odjek toga u ruskim medijima. Mnogi od inicijativa koje su se u prošlih nekoliko godina razvijale ne bi više bile na dnevnom redu.
Naravno, to hoće uticati na naše odnose. To sada tako izgleda. Međutim, sve zavisi i od toga šta će se dogoditi u odnosima između vodećih sila Evropske unije i Rusije u sljedećih nekoliko godina.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Rukovodstvo Socijaldemokratske partije Nemačke smatra da Srbija treba da dobije kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je zamjenik premijera i ministar policije Ivica Dačić.
Ja bih želeo istaći da rukovodstvo Socijaldemokratske partije Nemačke smatra da Srbija treba da dobije status kandidata. Malopre me je Martin Schulz, koji je predsjednik poslaničkog kluba Socijaldemokrata u Evropskom parlamentu i koji bi trebalo od nove godine da bude predsjednik Evropskog parlamenta, obavestio da će u toku dana razgovarati sa kancelarkom Merkel kako bi još jednom uticao na i razmotrio zajednički taj stav koji se priprema za sednicu Saveta Evropske unije 9. decembra.
Dačić zajedno sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem boravi u Nemačkoj gdje prisustvuje kongresu Nemačke socijaldemokratske partije, najstarije i najjače nemačke opozicione stranke. Podsjetimo, predsjednik Srbije Boris Tadić poručuje Srbima sa severa Kosova, a posebno njihovim političkim liderima, da očekuje od njih da podrže sporazum postignut u Briselu i da ne blokiraju njegovu primjenu. Srpska napredna stranka zatražila je održavanje hitne sednice Skupštine Srbije na kojoj bi vlast saopštila sadržaj sporazuma o integrisanom upravljanju prelaza. Član glavnog odbora naprednjaka Marko Đurić rekao je na konferenciji za novinare da javnost u Srbiji mora da zna sadržaj dogovora koji je postignut u Briselu i da se o tome izjasne sve relevantne političke stranke. A predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić izjavio je da se narod na severu Kosova boji da sporazum između Beograda i Prištine znači uspostavljanje državnih granica. Srbi će nastaviti da mirno protestuju protiv nasilnog uspostavljanja kosovskih institucija, kazao je Ristić agenciji Beta. Narod se dole boji da će se nad tim sporazumom konačno napraviti granice između Kosova i južnog dela naše države, što je za nas potpuno neprihvatljivo, ocjenio Ristić. Rekao je da u tom slučaju Srbi ne mogu da učestvuju u praktičnoj primjeni tog sporazuma kojim bi trebalo da se odreknu svog državljanstva. Srpska radikalna stranka najoštrije osuđuje sporazum o integrisanom upravljanju prelazima koji je, kako saopštava režim Borisa Tadića, postigao sa Prištinom. Ovim sporazumom Tadićeva vlast je načinila još jedan korak u procesu faktičkog priznanja takozvane države Kosovo i time brutalno prekršila Ustav i rezoluciju 1244, saopštavaju radikali. A predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da bi Srbija trebalo da zaboravi na članstvo u Evropskoj uniji i da njen cilj treba da bude da se razvija kao samostalna i politički nezavisna država. U Srbiji će sutra početi primjena zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je donet kako bi se klijenti zaštitili od diskriminacije i obezbedio ravnopravan odnos ugovornih strana. Banke i leasing kompanije bile su dužne da pre početka primjena zakona vrate kamate na kredite na nivo inicijalne kamate iz ugovora i te kamate generalno, prema Narodnoj banci Srbije, ne bi trebalo da budu nepovoljnije za korisnike. Viceguverner Narodne banke Mira Erić-Jović rekla je da su za kršenje odredbi zakona predviđene kazne od 500.000 do 800.000 dinara za banke i leasing kompanije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo nas, poštovani slušaoci, u regionu, naime u Hrvatskoj, danas protiču parlamentarni izbori. Glavna bitka se vodi između opozicione Kukuriku koalicije i vladajuće Hrvatske demokratske zajednice. Na direktnoj vezi imamo našu dopisnicu Ankicu Barbir Mladinović. Ankice, dobar dan.
Dobar dan iz Zagreba.
Najpre pitanje, kakav je odziv birača do sada?
Pa izbori za sada protiču mirno, bez nekih incidenata, većih nepravilnosti, ima manje, ali nego na prošlim izborima. Što se odziva tiče, on je manji za 1,5% nego prije 4 godine. Naime, 2007. na izbore do 11 sati izišlo 18% birača, a jutros 16,39%. 2003. u prvim satima izišlo čak 21% birača. Dakle, opet više nego ove godine, ovog dana, i to se svakako može tumačiti razočarenjem građana u hrvatske političke elite i malom nadom da i jedna politička opcija može nešto bitnije promijeniti na bolje.
Čućemo i Vox Populi za nekoliko trenutaka. Ankice, predizborne ankete daju prednost kojoj partiji i da li joj daju ubedljivu prednost?
Sve predizborne ankete govore da bi Hrvatska demokratska zajednica, dakle stranka koja praktički vlada Hrvatskom od 91. godine s malim prekidom od 2000. do 2003. kad su vlast bili osvojili Račanovi socijaldemokrati s koalicijskim partnerima, dakle da bi HDZ ovaj put mogao doživjeti teški poraz veći nego 2000. Prema tim procjenama, Kukuriku koalicija koju čini SDP, Hrvatska narodna stranka, Istarski demokratski sabor i Hrvatska stranka umirovljenika mogli bi osvojiti čak 79 saborskih mandata, a HDZ 49. U tom slučaju pobjednička koalicija imala bi većinu u saboru i stabilnost, a to znači i stabilnu vladu. Prvi rezultati izlaznih anketa objavit će se večeras odmah po zatvaranju birališta, već u 19 sati, a prvi neslužbeni podaci Državnog izbornog povjerenstva u ponoć.
Hvala lepo, bila je to naša dopisnica iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović, a sada čujmo šta hrvatski birači očekuju od nove vlasti. Evo nekoliko izjava zabeleženih jutros na biralištima koje su dali Hrvatskoj televiziji.
A šta očekujemo? Da bude bolje, šta ćemo očekati drugo?
Niš dobroga. Tak, jer je taka situacija u svijetu, ja ne očekujem niš dobro. Za sirotinu bo uvijek je loše.
Bolje za sve ljude, za radne ljude i da ime je zaposlenje i da živi normalno ko što treba, i da nima plać kaša.
Boljitak, više zaposlenih i bolje plaće.
Neću glasati za nikoga.
Neću se glasati?
Ne,
uopće. Zanima vas nijedna politička opcija?
Ne zanima me zato što je sve poznan i znan i ne zanima uopće, neću glasovati.
Ne očekujem ništa dobroga, a vidit ćemo na 4 godine. Možda neću biti u pravu, ali skeptičan sam.
Nastavljamo vestima iz regiona. U Sloveniji se danas također održavaju parlamentarni izbori, ali vanredni, a prema nedavno objavljenim rezultatima istraživanja javnog mnenja, najviše izgleda za pobjedu ima Slovenačka demokratska stranka Janeza Janše. Istraživanje pokazuje da bi drugo mesto na izborima trebalo da osvoji stranka Pozitivna Slovenija gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, a treće Socijalni demokrati Boruta Pahora. Predsjednik crnogorske vlade Igor Lukšić i šef crnogorske diplomatije Milan Roćen održat će danas vanrednu konferenciju za medije povodom medijskih navoda da su pre par godina kontaktirali s Darkom Šarićem, optuženim za šverc kokaina. Podgorički dan objavio je da je Šarić u više navrata telefonom kontaktirao Lukšića i Roćena tokom 2008. godine, kada su oni bili na dužnostima ministara financija, odnosno inostranih poslova. List navodi da te kontakte potvrđuju listinzi prisluškivanih telefonskih razgovora koje policiji dostavio crnogorski mobilni operater radi istrage. Međunarodni sud pravde u Hagu doneće u ponedeljak odluku po tužbi Makedonije protiv Grčke zbog nepoštovanja privremenog sporazuma o normalizaciji odnosa dve zemlje iz 95. godine. Vlada u Skoplju podsjeća da je tim sporazumom predviđeno da Makedonija promeni zastavu i da u međunarodnim organizacijama u kojima je članica i Grčka koristi ime bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Grčka je zauzvrat trebalo da ne stavlja veto i ne otežava prijem Makedonije u međunarodne organizacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Rusiji se danas održavaju izbori za donji dom ruskog parlamenta Dumu, na kojima se očekuje pobjeda vladajuće jedinstvene Rusije premijera Vladimira Putina. Odziv birača u 15 sati po moskovskom vremenu iznosio je 25%, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije. Ne očekuje se da će u Dohu danas doći sirijska delegacija na potpisivanje sporazuma o slanju arapskih posmatrača u tu zemlju, jer su zvaničnici u Damasku zatražili nove izmene teksta sporazuma, izjavio je neimenovani visoki katarski zvaničnik. Unutar praznog autobusa parkiranog pored britanske ambasade u Bahreinu došlo je do manje eksplozija, nema podataka o povređenima. Službe bezbednosti su na licu mesta i preduzimaju neophodne mere. U Bonu u ponedeljak počinje druga međunarodna konferencija o budućnosti Afganistana, koje međutim neće, kao ni pre 10 godina, prisustvovati predstavnici Talibana, čime su ponovo umanjene šanse za pomirenje i uspostavljanje trajnog mira u toj ratom razorenoj zemlji. Na desetine hiljada žitelja grada Koblenc u zapadnoj Nemačkoj evakuisano je iz svojih domova zbog deaktiviranja ogromne bombe iz Drugog svjetskog rata koja je otkrivena na dnu reke Rajne, rekli su gradski zvaničnici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo nas sada, poštovani slušalci, u tematskom delu emisije. Pre redovne rubrike Most istraživali smo šta u praktičnom smislu znači sporazum o integrisanom upravljanju prelazima, odnosno granicama postignut u Briselu između Prištine i Beograda. Recimo na prelazima 1 i 31, odnosno na Brnjaku i Jarinju. Pitali smo to Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose.
U praktičnom smislu znači da će kosovski carinski organi u prelaznom periodu raditi taj posao iz odgovarajućeg prostora, neće izlaziti i neće dolaziti do automobila i kamiona, ali će pregledati sva dokumenta koji kamioni zapravo nose sa sobom i kontrolisati robu i evidentirati je za potrebe kosovskih organa, a srpski carinici i predstavnici Ministarstva finansija će odmah na licu mesta evidentirati tu robu za potrebe naplaćivanja PDV-a i carine. Moram kažem da to je model koji u Evropi jako raširen i uglavnom služi za pripremu zemalja za jedinstveno tržište. I mora se reći da to je ipak napredak, barem kad je u pitanju vreme i efikasnost kontrole koja će se vršiti.
Borko Stefanović kaže da je uspeo da se izbori da na tim prelazima ne bude uopšte državnih obeležja.
Dobro, svako mora da kaže da je nešto dobio i verovatno je to za Beograd formalna potvrda da ta granica nije državna. Inače, odsustvo zastava će biti primenjeno u ovom drugom aranžmanu o nastupu regionalnim skupovima. Dakle, Kosovo i Srbija će zajedno nastupati. U salama neće biti zastava. Imena koja će se isticati bit će imena i prezimena, na primjer, ministara, ali ne i njihove funkcije, ali na spiskovima učesnika stajaće, na primjer, Enver Hodžaj, ministar spoljnih poslova Kosova, i Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. Dakle, u suštini to odsustvo zastava je jedinstveno rješenje koje će se primenjivati i u slučaju nastupa na regionalnim skupovima, a to je kontinuitet sa onim rješenjem sertifikacije diploma, gdje se zapravo neće pojavljivati pečati Republike Kosova. Ono što je ostalo se dogovora, to je implementacija. A u načelu dogovor je postignut. Dakle, bilo bi bolje da se održe videokonferencije i da se detalji ispreciziraju, a i ako ne bude, ostaje ono što budu istumačili Kuper i Priština i Eulex.
Da se vratimo na trenutak samo još ovim prelazima. Stefanović kaže da će pripadnici Eulexa imati izvršne funkcije na prelazima 1 i 31, a da će kosovski carinici biti posmatrači. Dakle, jel se može očekivati da će to biti tako?
Pa da, to je razlika sa Merdarima i sa drugim prelazima. Eulex je uglavnom u jednom periodu radio kontrolu i obuku i onda se povukao. Ovdje će on u nekom periodu za koji mi ne znamo koliki je, to je ipak prelazno rješenje. Dakle, Eulex će raditi faktički, šta to znači, da će činovnik Eulexa izaći, prići automobilu zajedno sa srpskim carinikom i eventualno izvršiti kontrolu automobila ili kamiona, a to inače ne radi na drugim prelazima. Na drugim prelazima Eulex ima funkciju trenera i monitoringa. To važi naravno i za policijske poslove, mada po ovom aranžmanu KPS će biti na tom prelazu i on će vršiti policijske poslove zajedno sa MUP-om. Dakle, mislim da je i to jedan napredak, da će na istom prelazu biti dve policije.
Dušan Janjić, Forum za etničke odnose. Bez obzira na postignuti sporazum o prelazima između Beograda i Prištine, teško je očekivati nedvosmisleno da na Evropskom savjetu kada je reč o dodeljivanju Srbiji statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ocenjuje bivši diplomata i profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić.
Mislim da postoje dve stvari. Jedna je da li će to biti dovoljno Nemačkoj da kaže da, jer u suprotnom odluka ne može biti doneta, pošto se odluke u ovim predmetima donose konsenzusom na Savetu Evropske unije, na Evropskom savetu. Mislim, drugo pitanje koje također nepoznanica je kako će Srbija na severu Kosova reagovati na taj sporazum, s obzirom da su oni već do sada odbacili ranije postignute sporazume u Briselu. Tako da će vjerojatno odluka biti doneta u narednim danima, a nešto preciznije će se moći znati već u ponedjeljak kada se sastaju ministri spoljnih poslova Evropske unije i kada bi bila prva prilika da se vidi na koji način će oni prihvatiti najnoviji napredak u pregovorima Beograda i Brisela. Stav Nemačke motivisan je pred svega najnovijim događajima na severu Kosova, znači onim što Nemačka doživljava kao napad na svoje vojnike u sastavu KFOR-a, i upravo to je bio povod mišljenjima da Srbija ne može očekivati članstvo u Evropskoj uniji dok traje nasilje na njenim granicama. Međutim, s obzirom da se predsjednik Tadić danas nalazi u nesvršnoj posti Nemačkoj na poziv Socijaldemokratske partije, mislim da će to biti prilika i za dodatne kontakte sa nemačkim vrhom. Međutim, mislim da kakav god bio pomak, teško je očekivati nedvosmisleno da ih na samitu Evropske unije, kao što vjerovatno zbog upravo i ovog sporazuma postignutog u minutu 12 se ne može očekivati, nije kategorično ne. Prema tome, stav koji bi se mogao očekivati trebalo bi da bude negde između, znači ili jedno odlaganje za proleće ili uslovljavanje kandidature napretkom, na primjer, u situaciji na severu Kosova.
Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka. Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima Srbije i Rusije. Naši sagovornici su Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Žarko Petrović, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove iz Beograda. Imam utisak da je Rusija u poslednje vreme sve kritičnija prema vladajućoj garnituri u Srbiji, naročito kad je reč o politici Beograda prema severu Kosova. Moskva se, čini mi se, ponaša kao da joj je više stalo do kosovskih Srba nego Beogradu. Kako je vaše mišljenje, gospodine Petroviću?
Ja ne bih rekao da je Moskvi stalo više do Kosova nego Beogradu, to je ruska zvanična politika više puta jasno stavila do znanja da je cilj Rusije da prati politiku Srbije, ali ne da vodi odnose, odnosno pristup Srbije prema problemu Kosova, statusa Kosova, tako da kritike Moskve su uperene na nešto drugo. Pitanje statusa Kosova i podrška koja Rusija pruža Srbiji u sprečavanju da Kosovo stekne dalji međunarodni legitimitet je jedna od poluga ruskog uticaja u Srbiji i to je ono što u stvari Moskva pokušava da zadrži. dok kritike i pojedine diplomatski ekscesi koji se dešavaju su više rezultat nekog preračunavanja i gledanja u stvari kako će nova vlada posle izbora sljedeće godine da se odnosi prema Kosovo, nego neka stvarna promjena kursa Moskve.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pobuliću?
Mi u Srbiji pomalo patimo jedne bolesti da mi mislimo da je Rusija nešto naročito i posebno osjetljiva kad je u pitanju Balkana, posebno Srbija. Ne možemo govoriti ni neosjetljivosti, ali ne smemo preterivati, jer Rusija je sasvim svjesna činjenice da Kosovo kao problem, kao jedan bezbednost ili kako hoćete i ekonomski problem uopšte nije rešen. To je u stvari jedna situacija koja ima samo neke privide, na kraju krajeva kosovska vlada je nadzirana vlada. Znate, vi ne možete govoriti ni o nekoj pravoj nezavisnosti. Prema tome, ja mislim da Rusija uvijek će jednim okom gledati šta se događa na Kosovu, ali će veoma paziti i na odnose sa Beogradom, bez obzira ko će biti na vlasti, koja stranka i koja garnitura.
Gospodine Petroviću, ima li Rusija strateške interese na Kosovu?
Ma ja ću vas posjetiti, evo pre neki dan je ruski komersant objavio članak u kome se jedan od boljih analitičara pita zašto bi Moskva izbjegavala kontakte sa vlašću na Kosovu, ukoliko te kontakte sada tokom pregovora ima i Srbija. I to je ono gdje se vidi kako Rusija prati politiku Srbije, a ne vodi je. Rusija na Kosovu, ne bih rekao da ima neke posebne interese. Kosovo je za Rusiju pitanje koje je jedno od pitanja u širem sklopu zapadno-balkanskih interesa, posebno u odnosima Rusije sa Srbijom. Ali Kosovo kao takvo nije nekog prevelikog značaja za Rusiju, da jeste, Rusija se ne bi 2003. godine odatle prosto povukla.
Gospodine Pobuliću, po vama, ima li Rusija strateške interese na Kosovu?
Znate, kada govorite o strateškim interesima, onda verovatno mislite na odnose koje spadaju u sferu oružanih snaga. Nekih veliki ekonomski interes sigurno nema, a neki vojni interes još manje. Ja vjerujem da Rusima je samo stalo u svom javnom mnjenju kako će to ponašanje vlade, odnosno ruske diplomatije prema Kosovu, uticati na to javno mnjenje, kako će ga javno mnjenje tamo razumjeti. A da li će tu postaviti Kosovo u neki, kako da kažem, splet celokupnih evropskih odnosa Rusije sa Evropom, ja tu baš ne vidim neki veliki prostor. Jer kad upoređujete sa drugim interesima ruskim u Evropi, onda vidite koliko je ovo malo, a koliko je ono drugo veliko.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o srpsko-ruskim odnosima. Sagovornici su Žarko Petrović, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbjednosne poslove iz Beograda, i Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Petroviću, kako gledate na ponašanje ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Konuzina? Njegove intervencije neki tumače kao mešanje unutrašnje poslove Srbije. Da li su to solo akcije ili iza njega u potpunosti stoji zvanična Moskva?
Ono što je gospodin Konuzin uradio na Beogradskom bezbednostnom forumu i posle toga na prisustvu konferenciji Srpske napredne stranke, po meni nije samo njegov individualni čin, ali mislim da je izraz njegove lične načina vođenja ruske diplomatije u Srbiji. Mislim da on se ne dogovara o svakom konkretnom činu sa Moskvom. Znači, postoji jedna opšta crta o tome da je Kosovo važno pitanje i da ono ne treba da siđe sa dnevnog reda u medijima u Srbiji što se tiče Rusije, ali s druge strane, kažem, ne mislim da ambasador Konuzin svaku svoju akciju prethodno na Smolenskom trgu prvo odobri pa onda preduzme. Nekada je to vjerovatno deo momenta.
Gospodine Pobuliću, po vama, da li je Konuzinovo ponašanje, ovi njegovi istupi, da li su to solo akcije ili iza njega stoji Ministarstvo inostranih poslova?
S obzirom na moje diplomatsko iskustvo, ja ne vjerujem da je ambasador Konuzin dobio instrukciju baš tako da se ponaša, jer to jednostavno nije uobičajeno i što je možda još važnije, nije potrebno. Inače, po Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, ambasador ima pravo da prati sve što se događa u zemlji gdje je akreditovan i da o tome izveštava, ali nema pravo da se meša u unutrašnje stvari i to je jasno tako. Ja verujem da je sa strane srpske vlade to neko rekao ambasadoru Konuzinu na odgovarajući način, jer znate, to nije dobro pošto se to može proširiti kao zarazna bolest, a mi smo mala zemlja pa će nam svi ambasadori deliti lekcije kako se ponašamo, a toga je bilo, moramo biti zato na to uvijek spremni i da znamo šta ćemo da kažemo. Ne bih nikako ušao u špekulaciju da je to pritisak na vladu Srbije. Za pritisak postoje mnogo više drugih sredstava koje su daleko efikasnija nego takva jedna priča. Ali, vraćam se na to, možda je i ambasadoru Konuzinu stalo da ima neku svoju reputaciju koju će izvesti na svoj način. Ja bih rekao pogrešno.
Vi ste, gospodine Petroviću, pomenuli i ovo prisustvo Konuzina predizbornom skupu Srpske napredne stranke, koji je glavni rival vladajuće Demokratske partije. On je tamo njima uputio reči podrške na šta je vlada Srbije reagovala. E sad, da li to na izvestan način znači da Moskva podržava opoziciju, da bi voljela da na prolećnim izborima pobjedi Tomislav Nikolić?
Moskva ima tri jasno definisane interese u Srbiji. I ona je i u proteklih par godina oscilirala između političkih opcija u Srbiji, primala je u Moskvi na visokom nivou delegacije velikog broja stranaka iz Srbije i to je trajno definisanje interesa, to je energetika, to je vojno-politička saradnja i ekonomsko-investiciona, kako bih rekao, saradnja dok Srbiju ne počne da obavezuju pravno pravila Ruske unije. Ono što je politika Rusije, što sprovode ruske diplomate, to je otprilike naći način da se ta tri cilja u Srbiji i na Balkanu ne budu ni u jednoj opciji ugroženi. I bez obzira na to ko će dođe na vlast, s tim u vezi oni će nastaviti i Rusija će nastaviti da održava kontakte sa svim onim političkim partijama, uključujući da im ponekad daje vetar u leđa, koje imaju šanse za osvajanje vlasti. A Srpska napredna stranka je svakako jedna od onih sa kojima se najozbiljnije računa.
Ali šta pokazuje njegovo prisustvo predizbornom skupu Srpske napredne stranke?
To pokazuje da je Srpska napredna stranka jedna od političkih opcija sa kojom Rusija najverovatnije planira da održava najbolje moguće odnose i da gradi odnose u budućnosti, pogotovo ukoliko Srpska napredna stranka bude došla na vlast.
Gospodine Pobuliću, kako vi gledate na ovo Konuzinovo prisustvo predizbornom skupu Srpske napredne stranke?
Ja mislim da Konuzin je verovatno opet u nekom svom stilu možda tu nešto i previše rekao, što nije trebalo da kaže ili uopšte nešto uradio što ne treba da kaže, ali to će se ipak sve ispeglati, da upotrebim taj izraz, sa onim što je najvažniji cilj Rusije.
Gospodine Petroviću, da li bi Srbija bitno narušila odnose sa Rusijom ako bi ušla u NATO pakt?
Da, ali to narušavanje odnosa bi bilo kratkoročno do srednjeročno. Ja ću vas podsjetiti da Rusija ima jako dobre odnose sa velikim brojem NATO članica, a to zavisi znači od dnevnog reda koji stoji u odnosima između Rusije i NATO. U svakom slučaju kratkoročno bi narušila odnose vrlo, vrlo mnogo, gotovo u potpunosti. Bio bi veoma jak odjek toga u ruskim medijima. Mnogi od inicijativa koje su se u prošlih nekoliko godina razvijale, od kojih su neke uspjele, neke nisu, ne bi više bilo na ledu. Znači Rusija bi sa Srbijom imala odnose kao recimo sa Slovenijom, Slovačkom, Češkom i naravno to bi bio problem.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, da li bi ulazak Srbije u NATO pakt bitno narušio odnose sa Moskvom?
Kad govorite bitno, onda to znači nešto što se teško može popraviti. Ja u to ne vjerujem. Oni bi to prihvatili, naravno to hoće uticati na naše odnose, to sada tako izgleda. Međutim, sve zavisi i od toga šta će se dogoditi u odnosima između vodećih sila Evropske unije i Rusije u sljedećih nekoliko godina. Naš položaj će biti u funkciji tih rješenja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pobuliću.
Molim.
Hvala gospodine Petroviću.
Molim lepo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Žarko Petrović iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove i Simeon Pobulić, član foruma za međunarodne odnose Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti. Rukovodstvo Socijaldemokratske partije Nemačke smatra da Srbija treba da dobije kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Ivica Dačić. Srpska napredna stranka traži hitnu sednicu Skupštine zbog sporazuma o prelazima. Slaviša Ristić, narod se boji da sporazum znači uvođenje granica. U Hrvatskoj i Sloveniji parlamentarni izbori. Lukšić i Roćen danas u svojim navodnim kontaktima sa Šarićem. U Bonu u ponedjeljak počinje konferencija o budućnosti Afganistana. Vreme sutra oblačno i toplo, krajem dana moguća kiša. Najniža temperatura od 4 do 12, najviša od 12 do 17 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.